Vreți să vă fie viața mai frumoasă? Aveți grijă de bunici!
Între noi, bunicii. O emisiune de Angelica Paicu.
Bună seara, dragii mei! Bună să vă fie inima, pe cât de bună, de frumoasă, de caldă, de colorată este și această toamnă! Mă bucur să fiu din nou în direct cu dumneavoastră și vă solicit îngăduința să schimbăm puțin emisiunea din această seară. Știți care este numărul nostru de telefon? 0314-378-379. Ei bine, vă rog ca acest număr să-l formați în partea a doua a emisiunii, după ce se va termina un interviu de suflet. L-am împărțit în două pentru a avea și dumneavoastră posibilitatea să intrați în direct. Vorbim cu un om care a devenit drag nouă celor de la Radio Vocea Speranței, dar și drag dumneavoastră și drag multor persoane pe care le poate ajuta și le ajută prin știința pe care a căpătat-o, ca pe lângă artă să facă o altfel de artă. Veți vedea despre ce este vorba, de aceea vă invit să vă așezați liniștiți pe fotolii sau pe divanul din odaie și să ascultați, iar apoi să interveniți și să ne spuneți ce părere aveți. Am și o întrebare pentru dumneavoastră care să vă rămână în minte câtă vreme ascultați prima parte a interviului. Cât de greu este să fim pregătiți să-i ajutăm pe dragii noștri, dragii noștri părinți, bunici, dragii noștri bolnavi sau doar împovărați de ani? Cât de greu este? Am o mare bucurie, dragi prieteni, să abordăm un subiect deosebit într-un loc deosebit. Am venit la Vama, Suceava. Am venit cu trenul, iar de la gara, pe o străduță străjuită de case gospodărești, cu porți îngrijite și straturi de flori, ajungi la strada mare, o stradă asfaltată, ca într-un târgușor de munte. Caut Casa Geana. Treci de căminul cultural, de poliție, de consiliu și în partea dreaptă o vezi. Vreau să vă mărturisesc că a fost o surpriză cu totul și cu totul deosebită. Îi cunoșteam pe oamenii care se ocupă de acest nou așezământ. I-am cunoscut și mi-am dat seama că s-au întrecut pe sine. Dar ceea ce Dumnezeu a îngăduit să iasă, întrece orice așteptare. Am intrat, am vizitat-o, am făcut fotografii și m-am bucurat de prezența unor oameni cu totul și cu totul special, legați într-un mod deosebit de aceste locuri și mai ales de acest loc în care se pot întâmpla minuni. A fost o introducere poate puțin mai lungă pentru a o prezenta pe prima mea invitată. Este vorba despre doamna Eliseda Dumitru. Mă bucur tare mult să fiți din nou împreună cu ascultătorii Vocii Speranței.
Și eu mă bucur să fiu alături de dumneavoastră aici.
Aici, nu la București, nu în altă parte. Ne întâlnim aici, pe mine m-a adus grija față de bunicii care pot fi rezidenți într-un astfel de așezământ, dar pe dumneavoastră ce v-a adus?
Pe mine m-a adus în primul rând amintirea bunicilor mei. Mi-am petrecut vacanțele aici, în zona din Bucovina. Mergeam des, cu mare plăcere, cu mare bucurie. În felul acesta am aflat despre construcția acestui așezământ. Și sigur am devenit curioasă cum se va dezvolta, cum va fi construită clădirea, cum va fi începutul, care sunt proiectele de viitor, care sunt planurile și iată-mă aici.
Am înțeles. Înseamnă că vă leagă amintirile, dar vă mai leagă ceva. Posibilitatea de a aplica noua pasiune, noua viață pe care ați început-o, a o aplica aici, de la kilometru zero.
Da.
Cred că este o provocare.
Absolut. M-am simțit într-adevăr provocată de acest proiect și sunt cu multă pasiune alături de cei care încep aici îngrijirea bătrânilor, rezidenția acestei instituții, actorii principali, aș putea spune.
Înseamnă că au parte de o îngrijire, chiar dacă nu super calificată, dar în curs de calificare, în curs de perfecționare.
Da, da.
Și asta este foarte important. Cred că în România nu suntem prea bine pregătiți să acceptăm la nivel mental ideea de casă de rezidență pentru persoanele de vârsta a treia, sănătoase sau bolnave. Și cred că ne trebuie și nouă, celor sănătoși și care nu am ajuns încă la această vârstă, un timp de pregătire, timp pe care cei care deja sunt angrenați într-un astfel de proiect nu-l mai au. Sau pregătirea trebuie făcută în pas alergător.
Da. Constat că cei care locuiesc aici, persoanele în vârstă, sunt surprinse de confortul care l-au găsit aici și de faptul că pot profita de o viață așa frumoasă, așa confortabilă, în condiții atât de neașteptate. Chiar spuneau, parcă nu merit, așa, îmi spunea un bătrân și încă o persoană în vârstă, o doamnă, spunea, dar ce-o-i fi făcut eu de mi-au dat copiii posibilitatea să trăiesc în așa un confort? Asta n-am avut toată viața mea.
Într-adevăr, este o declarație uimitoare. Și am ajuns la o problemă care trebuie menționată. Într-adevăr, nu știu dacă o pensie normală astăzi ți-ar ajunge, dar cu ajutorul copiilor poți beneficia de asemenea servicii, pentru că și calitatea este deosebită. Într-adevăr, parcă ești într-un hotel și mobilierul și totul strălucește.
Și camerele spațioase.
Camere mari, într-adevăr, mm-hmm, frumoase. S-ar putea ca rezidenții de la Casa Geana să fi stat în stațiuni când mergeau pe vremuri la odihnă sau la tratament,
da,
să fi avut asemenea condiții.
Da. Cred că sunt copiii care s-au gândit să le ofere părinților condiții cât mai bune, optime, pentru a-și petrece ultima perioadă de vârstă într-un mediu foarte frumos, foarte plăcut. Desigur, și pentru copii asta înseamnă ceva pozitiv, îi eliberează de grijă, da. S-au informat bine, au fost părinții sau rudele celor care i-au adus pe bătrâni aici și le-au plăcut foarte mult condițiile și au găsit că se potrivesc părinților lor și este ceea ce și-ar fi dorit pentru părinților la vârsta înaintată. Este confortul care nu-l pot oferi copiii părinților lor.
Confortul, dar și prezența unui cadru specializat.
Da.
Și
în permanență.
În permanență.
Da. Da.
Și nu numai asta, și grija pe care nu o poți avea față de părintele tău, pentru că ești prins în activitatea,
da,
ta zilnică. Tu ai copii,
da,
ai poate și nepoți, da, ai un serviciu și nu ai cum să te ocupi așa de părintele tău, cu toate,
da,
că ți-ai dori. Ori aici
sunt persoane care se ocupă.
Da.
Deci dumneavoastră v-ați propus să-i ajutați să ridice standardul și să aibă cel mai bun randament.
Sigur, fiind o instituție de calitate, și-au dorit cei care conduc această lucrare să ofere și servicii de îngrijire de calitate optimă. În creștere, în dezvoltare, după cercetările științifice de ultimă oră, doresc să ofere și aici nivelul cel mai înalt posibil la ora aceasta, în țara aceasta.
Nu e ușor, dar este posibil.
Da, cu adevărat.
Este posibil. Și încă ceva. Cred că dacă faci acest lucru doar ca meserie, nu-ți prea iese. Sau la un moment dat ești obosit, ești nervos, ești cine știe cum vii la serviciu. Și nu poți să dai tot ce ai tu cel mai bun. Dar dacă pornești în această muncă, în această activitate, în această parte a vieții în care lucrezi în acest domeniu, dacă pornești cu Dumnezeu și pas cu pas ești cu Dumnezeu, atunci lucrurile încep să se așeze și să văd rezultatele.
Sunt de acord. Cu Dumnezeu pășim în fiecare zi, dar cu Dumnezeu trebuie să pășim și în această perioadă primă de cunoaștere, de dezvoltarea cunoștințelor care trebuie completate pe locuri. Ne întâlnim cu fenomene noi, în vârstă, în perioada a patra de vârstă, cu care nu ne-am întâlnit în felul acesta cum ne întâlnim aici. Mă refer la personalul care lucrează cu rezidenții de aici. Vedem o persoană în vârstă, ne spunem, da, a venit cu diagnosticul, cu anamneza, cu tare, cu tare, cu tare și ne gândim că îi vom trata la fel. Totuși, aici ne lovim de o problemă foarte, foarte importantă. Avem câteva cazuri de persoane cu Alzheimer.
Foarte bine, se potrivește vizita mea după ce 2 săptămâni am vorbit cu ascultătorii noștri despre uitarea între blestem și binecuvântare. Uitarea de la boală, da, la normalitate. Da. Deci există bolnavi care suferă de boala uitării și nu numai. Da. Pentru că nu implică numai uitarea, boala.
Și chiar într-o fază avansată, într-una din fazele acestei boli în care îngrijirea este precară, solicită o atenție deosebită, dar și o cunoaștere foarte profundă a bolii și toate etapele pe care le parcurge boala, pentru a recunoaște la ce piatră kilometrică se află pacientul acum când stau în fața lui și de ce are nevoie în acest moment. Numai dacă suntem pregătiți să întâmpinăm această boală, vom putea întâmpina și pe acești pacienți de aici. În sensul acesta, mi-am propus să îi ajut în abordarea fiecărui caz în parte. Nu îi putem trata ca pe un bătrân obișnuit. Are reacții cu totul. Uitarea este una, dar ăsta este aspectul mai puțin important. Reacțiile acestor persoane sunt cu totul și cu totul deosebite. Nu au de a face cu bătrânețea, ci faptul că ceea ce ei văd, ceea ce ei simt, nu se transmite așa cum suntem obișnuiți să vedem transmis din partea celorlalte persoane în vârstă. De exemplu, o persoană este invitată la masă, se așează, persoană cu acest diagnostic, se așează, după 2 minute se ridică și pleacă. Cum reacționează persoana care servește masa? Îl ia din nou, îl așează și spune, da, aici este locul dumneavoastră, aici ați stat întotdeauna. Rezidentul spune, nu, eu n-am stat niciodată aici și pleacă și convins că are dreptate și persoana merge din nou după el și spune, da, aici, dar n-ați făcut niciodată, da.
Ce s-a întâmplat cu dumneavoastră?
Mâncarea, ce ați pățit? Și persoana devine din ce în ce mai agresivă, ceilalți din jur devin și ei tulburați, mai ales cei care suferă de aceeași boală. Nici zgomotul, nici faptul că se petrece ceva care nu-i înțeleg, nu le face bine. Și așa avem o situație tipică. Ce faci atunci? Tu, ca îngrijitor, tu, ca persoană care te ocupi de acești rezidenți, știi cum să faci față unui așa un moment sau nu știi?
Dacă tot am ajuns aici, ce faci? Poate ascultătorii noștri au persoane în casă care nu sunt într-un spital sau într-o clinică specializată. Ce facem?
Da, am intervenit, mi-am permis să intervin și am rugat să o lase pe persoana respectivă pentru câteva minute acolo, să plece, să o... pur și simplu să servească în continuare și să nu insiste. Am revenit după 2 minute la persoana care într-adevăr se depărtase de masă și am spus din nou, veniți să mâncați, aici este, uitați, aici este scaunul dumneavoastră, din nou n-a vrut să se așeze. Atunci am spus persoanei care servea masa, pune direct în farfuria dumneaei mâncarea și așează-o pe masă, că atunci când va vedea mâncarea, va vedea și scopul pentru care să se așeze pe scaun. Persoanele cu Alzheimer vizualizează și
fac legături.
Fac legătura numai pe concret. În momentul în care nu era mâncarea pe masă, nu putea să-și imagineze că va veni acolo să mănânce. Deci, în momentul în care a văzut farfuria și că i s-a pus foarte calmă, foarte liniștită, s-a așezat și toată atmosfera s-a liniștit. Este foarte important cum ne comportăm noi.
Cum ne raportăm la rezident.
Da.
Înseamnă că nu trebuie să așteptăm logică și legătură între faptele, gesturile rezidenților aflați într-un asemenea stadiu.
Deloc. La logică nu mai putem apela. Ea este în măsura în care vine determinată de factori care nu întotdeauna putem să-i explicăm. Ei urmează, fac mai mult automatic anumite lucruri, dar nu stau să gândească ce fac acum. Faptul că nu se orientează într-o încăpere, asta este foarte normal. Ei își pierd simțul orientării. Îi putem ajuta doar vorbindu-le plăcut, doar coborând tonul, doar adaptându-ne tonului pe care îl au ei, mișcării pe care o au ei.
Efectiv calmându-i.
Da. Nu chiar calmându-i, n-am putea să le spunem acum vreau să-l calmez, ci doar cu un gest de tandrețe, cu o atingere.
Iubindu-l.
Da, iubindu-l. Și poate mergi 2 minute cu el, acolo unde vroia el să meargă. Îl însoțește-te în drumul lui și aștepți momentul potrivit când tu schimbi cursul. Și acela trebuie să înveți să-l simți. Dar știi că vine momentul acela. Că persoana cu boala aceasta nu va rămâne în poziția asta. Ea se schimbă. În decurs de o oră face foarte multe, foarte multe schimbări.
Înseamnă că sunt pusee adevărate.
Da.
Crize așa. În puseu. Și trebuie să-l cunoaștem. De aceea spuneați dumneavoastră că trebuie să cunoaștem foarte bine rezidentul când s-a îmbolnăvit, cum s-a manifestat boala la început, chiar și cunoștințe despre familia din care provine.
Cunoștințe biografice ne ajută mult, da.
Pentru a face întotdeauna referiri, pentru a-l face pe rezident să se simtă bine între amintirile lui pe care le mai are.
Exact. Ce i-a plăcut în viață, ce nu i-a plăcut, cu ce a îmbătrânit, cu ce obiceiuri, cu da. Ce abnegații, cu ce...
abilități.
Da. Să știm exact cu ce îl putem atinge, cu ce îl putem...
Ce sensibilități are.
Da, ce sensibilități are, exact. Și...
e o muncă de titan aici.
Dar dacă știm, dacă cunoaștem aceasta, vom ști ce nu avem voie să facem. Deci cum nu avem voie să greșim. Pentru că îl facem foarte neliniștit. Este și mai tulburat decât era. Pentru că în momentul în care nu-și găsește locul, sau nu acceptă să fie așezat, să fie condus la un loc anumit, înseamnă că el deja este tulburat. De ce? Nu știm întotdeauna, nu suntem mereu aproape de persoanele astea. Dar în momentul în care recunoaștem că este tulburat, este să știm, aha, acum eu trebuie să fiu atent. Cum îl aduc acolo unde vreau să vină el? Ce fac cu persoana care vrea să care iese afară și vrea la mama? Cunoaștem toți că persoanele care ajung într-o anumită fază, își doresc, persoanele cu Alzheimer, își doresc să meargă la persoana cea mai dragă, poate este o soră, poate este mama, general este mama. N-am auzit încă nicio persoană cu Alzheimer care cerea să meargă la tata. Vor la mama întotdeauna.
Înseamnă că sunt foarte proaspete amintirile din copilărie, din prima parte a vieții, în care mama a avut un rol important.
Da, din cercetări s-a spus că persoana este atunci, în momentul ăla, foarte tristă și vrea să fie mângâiată. Asta este expresia cea mai evidentă, că se simte singură, că dacă e tristă și vrea, caută atingerea aceea mamei sau luarea în brațe sau
protecția.
Da, protecția, exact. Instinctul ăla devine, devine foarte important.
Esențial
foarte
pentru
puternic, da. Și atunci o caută pe mama. Ce facem? Înțelegem că are nevoie de ceva apropiere, de mângâiere, încercăm. Dacă nu ajută, într-adevăr, o urmăm pe persoana aceasta, acolo unde ne trage. În general, persoana ne trage în direcția aceea. Sau la soră. Și asta se mai întâmplă. Mama, sora, sunt persoanele de care sunt atașate, au fost atașate mai puternic. Mergem cu ei o bucățică de drum. Pe drum găsim ceva, poate, care să le arătăm, să le distragă atenția de la unde au pornit. Dar niciodată nu vom spune cum la mama. Mama nu mai trăiește. Întâlnesc foarte des, chiar și la cadre medicale. Am văzut și psihologi care nu știau despre ce atitudine trebuie să ia în cazuri din astea. Sau unii care se amuză, asta este foarte dur. Sau încearcă să explice. Explicațiile oricum nu ajută niciodată. Nu încerca niciodată să explici unui bolnav de Alzheimer despre un fenomen sau despre un lucru. Nu va fi în stare să priceapă. Nu încerca să-l confrunți logic cu un fenomen sau cu un lucru. Și cum spuneam, îl însoțești pe bucățică de drum și vei vedea că el își schimbă părerea după aia și uită. Pentru că a primit ceea ce de fapt era...
Ce a avut nevoie.
Și mai puternic decât ceea ce a exprimat. Dorința de ceva, atingere, de atenție. Uite-mă, sunt și eu aici, nu mă lăsa singur. Asta este strigătul care de fapt îl exprimă vreau la mama.
Doamna Elisera Dumitru, înseamnă că dragostea, tot ea este motorul care ne ajută să facem față unei asemenea provocări și a unei asemenea vieți, pentru că indiferent cât ai învățat la școală,
da,
a fi în slujba unui rezident bolnav sau nu, dar mai ales în slujba celui bolnav, înseamnă o provocare maximă pe care nu o poți face decât dacă ești mânat, dacă dragostea este la subsolul fiecărui gest, sigur, care trebuie făcut.
Și trebuie să accentuez aici că în această instituție dragostea a stat la baza înființării ei. Atât inițianții, cât și cei care au fost aleși să susțină acest proiect și să fie aleși în îngrijirea rezidenților, au această dragoste la bază. Asta se simte foarte clar din atmosfera care este aici. Și eu zic că asta este punctul important. E mai bine să pornești de la dragostea și sufletul la bază și apoi să te dezvolți cu
să te specializezi.
Da, să te specializezi cu cunoștințele necesare, decât să o iei invers și să aștepți să se trezească dragoste într-o inimă cunoscătoare, tot cunoscătoare, care stăpânește domeniul foarte bine. Aici am văzut mari șanse în dezvoltare.
În menținerea acestui proiect la cotele cele mai înalte.
Da, da, și îi văd crescând. Și am avut ore cu întâlniri de instruire și am simțit această atmosferă, ea este aici și reprezintă motorul dezvoltării care o vom trăi și o vom parcurge cu toții. Sunt convinsă.
Cred că putem să mai rămânem puțin aici, pentru că este o stradă în două sensuri, cu două benzi de circulație. Dar gândindu-mă, sincer, mi-ar plăcea să trăiesc într-un astfel de loc, împreună cu soțul meu, într-o cameră atât de frumoasă, spațioasă, ca în camera în care suntem noi acum și înregistrăm, având toate condițiile care sunt într-un astfel de așezământ. Mi-aș dori ca la un moment dat, când poate nu mai putem sau este prea greu să ne descurcăm, nu știu, să avem asemenea condiții. Și punându-mă în pielea unui rezident, mă gândesc că mai degrabă aș prefera să se ocupe de mine cineva care nu este chiar atât de calificat în gesturi, mișcări, în toate manevrele pe care trebuie să mi le facă, în luarea tensiunii sau cine știe ce altceva, dar care mă privește cu multă îngăduință, care nu se uită urât la mine, care nu mă smuncește, nu mă mustră, poate chiar din privire sau dintr-un gest, care are răbdare cu mine.
Și mă accept așa cum sunt acum, la ora aceasta, cu posibilitățile pe care le am acum.
Și atunci spun că banda de circulație a dragostei este mai mare.
Da, așa e. Așa zic și eu și sunt convinsă de asta.
Dar contează foarte mult și specializarea și asimilarea cunoștințelor.
Pentru că dau seama că nu le-a fost suficientă dragostea, pentru că pur și simplu îi scotea pe ei din echilibru. Nu înțelegeau ei ce se întâmplă.
Absolut.
Și asta din cauza că nu cunoșteau manifestările bolii. Sunt convinsă că după ce am discutat câteva puncte importante pe care ei sigur și le dezvolta, au promis că vor studia și mai am anunțit, vor aprofunda cunoștințele la...
Este un capitol nou în viața lor.
Este cu tot
și profesională.
Da. Cred că aici se vor realiza lucruri mari. Și în combinația de care spuneam, în combinația perfectă.
Dragoste și profesionalism.
Bază, da.
Înseamnă că este o șansă pentru ca bunicii noștri, pentru ca dragii noștri bătrâni, dacă au și sprijinul familiei, să-și poată permite un sfârșit frumos, demn.
Da.
Mă gândesc că fiecare om are nevoie de un asemenea sfârșit.
Sigur, totul e să fim pregătiți să dorim să înțelegem ce se petrece cu cel de lângă noi. Persoana care nu mai este alături de noi așa cum eram obișnuiți să o avem. De multe ori constat că persoanele care au o problemă cu transformarea mamei sau a tatălui sau a surorii sau a fratelui sunt foarte dezechilibrați din cauza că ei pierd, ei trebuie să cedeze la o parte din confortul lor familial care l-aveau înainte. Bună înțelegere, comunicare pe același nivel, nu trebuia să mă străduiesc, să explic, acum trebuie să explic tot mai mult, să repet, el repetă, mă întreabă de 20 de ori același lucru. În momentul în care știu că el nu poate altfel, m-am interesat, am citit, am studiat despre cum funcționează boala, nu voi mai...
Avea pretențiile astea.
Da. Și nu voi mai sta eu în centru, că uite la ce trebuie să renunț eu, sau uite de ce confort mă lipsește acum intervenția acestei boli, ci voi spune... Asta este situația acum, deci eu trebuie să modific ceva, pentru că persoana care s-a îmbolnăvit nu a putut influența în niciun fel boala asta.
Cum îl pot ajuta?
Da.
Între noi, bunicii. O emisiune de Angelica Paicu.
Cum îl pot ajuta? Aceasta a fost concluzia primei părți a interviului luat doamnei Eliseda Dumitru. Știu că nu ați avut cum să vă gândiți și să vă pregătiți să intrați în direct atâta timp cât ați ascultat-o. Dar... vă provoc să aveți îngăduință și mai departe. Știți care este numărul nostru de telefon, 0314-378-379. Vă invit să o ascultăm nu numai vorbind, ci și cântând o piesă muzicală deosebit de îndrăgită, O cruce de iubire. O cruce de iubire trebuie să porți pentru a putea avea grijă de dragul sau draga ta mamă sau bunică. Am ascultat-o vorbind și cântând pe Eliseda Dumitru și mă grăbesc să răspund primului ascultător sau ascultătoare care dorește să intre în direct la emisiunea noastră. Bună seara!
Bună seara!
Sunteți în direct!
Da, mulțumesc că vă admir toate emisiunile și în seara aceasta am rămas chiar surprinsă de tot ceea ce am auzit. În primul rând aș vrea să vă întreb ce se înțelege prin bătrânii rezidenți. Știu ce înseamnă un student rezident, dar acolo, ca fi, dacă cineva merge, ce înseamnă acest lucru?
Înseamnă că familia a ales să locuiască într-un centru de asemenea...
Da. Am înțeles că este de înaltă calitate și așa mai departe, dar ce înseamnă acest rezident pentru un bătrân? Locuiește până la moarte, locuiește numai pentru o perioadă scurtă, locuiește o lună.
Locuiește cât familia vrea să îl ajute să rămână acolo.
Deci o perioadă cât mai lungă. Bun. Mi-închipui că nu puteți spune acum pe post care este quantumul sau banii, care se suma.
Există o adresă, numere de telefon, vi le putem da și noi, le voi aminti, dar imediat ce se termină emisiunea, vă invit să mai sunați încă o dată, dacă nu reușesc să le transmit toate aceste informații pe post. Dar imediat după ce se termină emisiunea, vă pun în legătură cu persoane. Poftim?
Tot la acest număr?
Tot la acest număr, vă aștept imediat ce se termină emisiunea.
Ca să ni se poată comunica...
Sigur că da, toate datele de contact.
Bun, mulțumesc frumos, bună seara!
Cu plăcere, bună seara! Este un mod deosebit de a ne achita de o datorie de suflet. Datoria de a avea grijă de dragii noștri. Și dacă Dumnezeu ne dă și puterea să o putem face, puterea și financiară să o putem face, atunci putem răsufla liniștiți. O singură condiție mai rămâne pentru ca dragul sau draga noastră să fie liniștit întru totul. Legătura cu familia să nu se rupă, chiar dacă au cele mai bune condiții acolo. Copiii și restul familiei să-i sune, să-i caute și să-i vadă. Și atunci sunt întrunite toate condițiile pentru ca bunul sau buna noastră să poată avea parte de toată îngrijirea posibilă. În situația în care nu putem și nici nu știm, atunci e grav. Într-o lume în care violența este un fenomen social care tinde să devină obișnuit, bunii noștri reprezintă cea mai vulnerabilă categorie. Devin victime sigure, devin țintele cele mai ușoare ale abuzului, pentru că neglijența noastră sau nepăsarea noastră devine abuz. Nu știu dacă ne-am gândit vreodată și în acest fel, dar e clar, este un abuz dacă nu ne instruim și nu învățăm cum să le facem viața mai ușoară. 0314 378 379. Vă invit să vă spuneți părerea și dacă știți cumva secretul, dacă ați aflat cât de greu sau cât de ușor este să fii pregătit să faci față unui asemenea lucru, să ne-l spuneți și nouă. Bună seara, sunteți în direct.
Să rămâi.
Bună seara.
cred că s-a interesat doamna, sunt Delia Dragomir din Slatina. Cred că s-a interesat doamna de centru de la...
Centru de la Vama, Geana.
De la Vama și de la Leonzeni. M-am interesat eu de preț.
Astea sunt lucruri pe care nu le discutăm pe post. Sunt informații pe care le vom da după emisiune.
Nu știu eu prețurile, dar nu le spun. Nu spun.
Vă mulțumesc pentru că ați înțeles. 0314-378-379. N-aș vrea să schimbăm profilul emisiunii noastre. Sunt lucruri pe care le discutăm în afara emisiunii. Acum vorbim despre datoria noastră, datoria fiecăruia de a avea grijă de cel din familie care nu mai poate. Poate fi chiar de o vârstă cu noi, dar este imobilizat sau nu mai are putere sau boala nu-l mai lasă. Cum îl ajutăm? Cum preluăm noi sarcinile? Cum ne purtăm ca un om adevărat? 0314-378-379. V-ați gândit vreodată că... Dar vorbim după ce preluăm și următorul telefon. Bună seara, sunteți în direct.
Să rămână, stimată doamnă.
Bună seara.
E un subiect pe care, din nefericire, sunt prins într-o asemenea situație și vreau să vă spun că este foarte greu, în sensul că, cum spune Biblia, fericiți bătrânii care au o familie în jurul lor, care să-i poată îngriji, pentru că în general, generația a doua, respectiv între 40 și 60 de ani, au servici, muncesc fiecare pe rupte cum se poate și pe unde se poate să câștige existența, așa că bătrânii, din păcate, sunt lăsați în grija acestor puține instituții care sunt de profilul ăsta. Așa că, nu știu, e o problemă foarte grea și fiecare, eu cel puțin rog pe Domnul să rezolve problema asta în ce mă privește. Am două fete și doi nepoți care pot să stea cu taică meu deocamdată cât s-o mai putea, cât o mai îngădui Domnul, dar în principiu este foarte greu. Și eu deja învăț din această lecție pe care mi-o dă viața, în sensul că atunci când aproape nu s-o mai putea, o să mă duc și eu pe la Vama, pe acolo, dar mă duc dinainte, când sunt în deplinătatea facultăților, ca să mă prindă sfârșitul pe acolo, ca să nu mai fie nevoie să mai fiu povară pentru altcineva, pentru că pentru bolnav este destul de... În momentul când, cum este taică-meu acum, de exemplu, este destul de simplu, pentru că nu mai știe nimic, dar se chinuiesc cei de pe lângă el și aici eu mă rog la Dumnezeu ca să le dea putere, să le dea răbdare, să le dea resistență, să le dea înțelepciune, să vină Duhul Sfânt asupra lor ca să îi împuternicească în privința asta. Așa că altceva ce s-ar mai putea spune?
Domnule Soison, credeți că doar din datorie poți să faci acest lucru?
Nu. Nu e vorba de datorie aici. Aici este vorba de îndeplinirea poruncii Domnului, pe care noi o facem cu plăcere. Cel puțin eu și familia mea o face cu plăcere lucrul acesta. Noi știm din copilărie porunca Domnului. Este singura poruncă însoțită de o promisiune. Domnul ține foarte mult la această poruncă și cine o păzește cu plăcere va avea zile mai lungi, așa. Și cel puțin tatăl meu, ceea ce mă bucur este că nu are dureri, pentru că în anumite situații am văzut anumite situații din astea, dar oamenii aveau niște dureri groasnice. Nu, deocamdată el nu are dureri și asta consider că este o fericire, o binecuvântare din partea Domnului.
Într-o situație așa, de gravă,
da.
Poate fi o binecuvântare să nu fie dureri, da.
Da, sigur că da.
Aș vrea să vă mai adresez o întrebare, domnule Soisun. Când ați spus că veți merge să vizitați vama și centrul rezidențial de acolo, ați spus-o cu obidă, cu durere în suflet sau cu liniștea unei hotărâri pe care ați luat-o și care vă va aduce pace?
Da, asta partea a doua a afirmației dumneavoastră este răspunsul. Adică eu de acum, noi ne gândim de acum să nu fim o povară pe capul familiilor, pentru că fetele mele sunt încă tinere. Când noi vom avea vreo 80 de ani, ele o să aibă 50 și ceva, deci o să mai aibă încă de muncit, nepoții la fel, așa că noi trebuie să ne aranjăm să ne pregătim. Noi trebuie să învățăm din toate lecțiile pe care ne dă viața, că dacă trece pe lângă noi așa ca gâsca prin apă, cum se spune, n-am făcut nimic. Așa că bine, am zis vama în principiu, dar până când o să ajungem...
Ideea în sine,
până când o să ajungem noi acolo, sper că...
Vor fi mai multe.
Domnul. Eu sper că vine Domnul până atunci.
Și mai bine, cea mai bună soluție.
Da, bineînțeles, păi e asta. Încă taică meu cât mai zice, sunt foarte supărat că Domnul n-a venit încă. Și fiii mei a spus, zice, păi nu știi că Domnul vine când vrea El, nu când vrem noi. Da, da, zice, sigur că da. Și mie, alaltăr, când m-am dus, zice, Domnul este singurul nostru sprijin. Da, zic, fii atent că așa este și, mă rog, în măsura în care, că pentru început, când m-am dus, nu m-a cunoscut. De-abia când i-am spus cine sunt sau așa, deja a început să mă cunoască și așa mai departe. Așa că asta este... Sunt situații foarte grele și am încă o dată repet și am spus la început. Ferice de bătrânii care au o familie pe lângă ei care să-i poată supraveghea, pentru că totuși ruperea de casă pentru ei este ceva...
Este dureroasă.
E dureroasă. Soacra mea, de exemplu, nu a vrut să meargă la niciun copil. I-am spus, doi, vină la noi. Are o fată și două nepoate la Arad. Hai la noi, nu, nu, zice, eu vreau să mor în casa mea. Și s-au dus nevastă mea și cu cumnată mea și cu împreună cu cei de acolo din comună, au îngrijit-o până când a murit în patul ei acolo. N-a vrut pur și simplu. Se despart și noi ne gândeam că dacă ar trebui să-l internăm undeva, chiar fi mea zice, mi se rupe sufletul și să-l scot din casă când știu că el a făcut aici ce a făcut și soțul e făcut de mâna lui și zice, cred că și el ar simți o strângere așa și se despart foarte greu. Din cauza asta, ar fi bine dacă biserica noastră, zic așa, și cei care sunt, Dumnezeu le-a dat posibilitatea să aibă bogății materiale, pământești, ca să zic așa, ar fi foarte bine dacă ar înființa echipe de astea de îngrijire la domiciliu, niște oameni cinstiți, oameni integri, care să dea o lecție bună celor din prejur să vadă că, știți cum spune, zice Domnul Hristos, iubiți-vă unii pe alții ca să vadă lumea că sunteți ai mei.
Da.
Ar fi foarte bine dacă s-ar lua niște măsuri în privința aceasta să facem niște treburi de astea, fie pe cale de biserică, fie pe cale de semiparticulară, tot cu de-ai noștri care, așa cum am spus, au dare de mână din partea Domnului, au darul acesta. Așa mai departe. Asta rămâne de studiat problema.
Rămâne de studiat, rămâne multă rugăciune.
Sigur, exact. Așa
și este totuși o urgență pentru că devenim din ce în ce mai mulți, așa cum spune și genericul emisiunii. Suntem din ce în ce mai mulți.
Da, și mă gândeam acum, ca să fiu spre încheiere așa, mă gândeam la pastorul Furmbrand, despre care multă lume a auzit, în momentul când doamna s-a îmbolnăvit de cancer, fiul Mihai a venit și a spus: tată, vă dau o jumătate de oră ca să vă încheiați conturile, să vă despărțiți, pentru că de acum noi muncim, matale ești așa cum ești și natale, așa că zice, o ducem într-un centru unde trebuie, zice, și o să vezi numai când o să ducem la locul unde va adormi. Și le-a lăsat o jumătate de oră în care s-au înțeles și după aceea, bine, mă rog, ei erau în alte părți, erau alte mentalități acolo. Dar vreau să spun că totuși creștinul are această pace în suflet că va veni ziua învierii și ziua întâlnirii și vor dispare toate lucrurile astea despre care în veșnicie o să ne amintim până când o să ne amintim, așa cum îmi amintesc eu acum de necazurile de la internat pe care le privesc și le primesc cu detașare așa acum.
Vă mulțumesc foarte mult.
Și eu la fel și un sfârșit de emisiune bun sărătuna.
Vă mulțumesc. Un gând foarte frumos la sfârșitul emisiunii. Trimiterea la vremea în care toate aceste lucruri nu vor mai însemna nimic.
Între noi, bunicii. O emisiune de Angelica Paicu.
Iar între noi, bunicii, era gata să mai primească un telefon. Ascultătorul nostru a renunțat. Sau ascultătoarea. Vă așteptăm. 0314-378-379. Bună seara!
Bună seara, doamna Angelica!
Vă ascult!
Ce să vă spun? Când eram tânără, primul meu soț avea obiceiul să bea. Și era tânăr, 23-24 de ani, și bea cel puțin o sticlă pe zi, de la o sticlă în sus. Am avut atâta răbdare cu el. Am considerat că este un om bolnav. Așa mi-am simțit în mea și trebuie să-l tratez ca atare. Că ce puteam să-i fac? Și aveam grijă de el. Acum, după 30 de ani, având ocazia să merg prin spitale ca să ajut la recuperarea unor persoane care au ajuns cu anumite handicapuri, am avut atâta răbdare și am reușit să înțeleg fără să fac niciun efort. Este cu totul altceva să ai de-a face cu un om străin și să-l iei așa cum este. Cum este el ca ființă umană în situația la acel moment. Dar atunci când e vorba de părintele tău, de un om care ți este mai drag decât propria ta piele, este foarte trist. Nu pot, nu știu, sau mai ales pentru că are loc, de exemplu, un accident, de exemplu, cerebral, are loc brusc, da? Nu poți așa dintr-o dată să accepti...
Să-l vezi altfel decât îl știai.
Exact, să-l vezi dărâmat. Era un om care făcea calcule fantastice de pensie la toți prietenii, la toate, calcula și cota de apă, de curent, cum se consumă, niște chestii care eu nu am priceput niciodată. O minte brici și dintr-o dată să vezi că nu mai știe cu ea în stânga, cu ea în dreapta, că de ce merge într-acolo. Că... Și asta n-ar fi nimic. Poți să înțelegi că, într-adevăr, a avut un accident, dar când tu, pentru că îl iubești pe un respectiv, te duci și ai grijă și vezi să fie schimbat la timp, să mănânce, să ai pe tot ce îi trebuie și faci 15 drumuri pe zi la spital pentru el sau tot ce trebuie să faci, da? Și vezi că el face niște lucruri exact ca un copilaj din ăla care își face rău pentru că nu are de unde să știe ce face, dar totuși realizez că știe ce face. Da. Nu știu cum. E ceva ce te depășește.
Ați ascultat prima parte a emisiunii?
Nu.
E interviul domnului Eliseda Dumitru, care profesează acum în Elveția, dar a fost în țară și la Vama fiind am reușit să stăm de vorbă mai mult. Tocmai asta ne spunea, să nu încercăm prin logică să înțelegem de ce face un lucru sau altul.
E evident că nu logica ne ajută, dar nu poți tu ca persoană care, vă spun, o spălam pe mama la fund, venea să o sărut cum i-am sărutat pe pruncuții mei când i-am avut pe copilașii mei. Pielea ei curată, mirosul ei, cum să vă explic? E același sentiment care l-ai pentru propriul tău copil. Nu poți să vezi pe acel om care îl iubește atât de mult, să-l vezi în situația în care este. Deci, altă dată, poate-i judecam pe oamenii care își dădeau părinții la un orfelinat sau la o casă, sau nu poți, ți se sfârșie inima să-l vezi pe omul respectiv în starea respectivă. Preferi, probabil că e o doză de egoism sau un fel de autoapărare.
Preferi de protecție,
să nu, da. Da, exact. Să nu știi așa în amănunt, dar să fii lângă el, să-l ajuți, să schimbi o vorbă cu el, dar altfel când vezi că-l ajuți și-l ajuți din tot sufletul, dar el își face rău, se mutilează, e de nesuportat. Nu poți să treci prin așa ceva, e foarte greu.
Am înțeles.
Da.
Da, este o explicație.
Să nu judecăm pe oameni.
Nu, da. Sub nicio formă. Este o explicație și cred că trebuie să înțelegem noi, să ne pregătim noi. Încă nu suntem noi românii pregătiți pentru astfel de locuri în care să ne ducem noi sau cei dragi ai noștri. Cred că pregătirea trebuie să înceapă cu noi.
Părerea mea este că mult mai ușor, deci mie mult mai ușor îmi vine să ajut un străin decât pe propriul meu părinte. Cu toate că am făcut-o, dar e extrem de dureros. Pe când pe un om străin ești detașat, altfel reacționezi ca să-ți dai seama ce nevoie are la secunda respectivă, exact cum am prins o discuție finală între dumneavoastră și doamna Elisabeta Dumitru. Deci poți să o faci, dar pentru un om care ți-e aproape de suflet...
Ești prea implicat, sufletește.
Exact. Da. N-ai cum, da.
Am înțeles.
Am înțeles.
Vă mulțumesc foarte mult.
Centrul rezidențial pentru bătrâni Geana din Vama, județul Suceava, situat în inima Bucovinei, oferă servicii adaptate nevoilor vârstnicilor. Cazare în regim hotelier, cabinet medical și salon de internare, atelier de lucru, club, bibliotecă și sală de sport. Pentru rezervări, telefonați la 0230 239 400, 0758 293 233 și 0722 998 426 sau accesați site-ul centru-geana.ro.
Dragi prieteni, vă invit ca și săptămâna viitoare, după ce ascultăm partea a doua a interviului luat doamnei Elisabeta Dumitru, să stăm în continuare de vorbă, să vorbim despre cât de greu sau de ușor poate fi să fim pregătiți, poate fi să le fim de ajutor dragilor noștri. Putem vorbi gândindu-ne la cât de greu sau de ușor ne vine să neglijăm datoria pe care o avem, să neglijăm porunca clară a lui Dumnezeu și să, neglijând iubirea și dragostea, să-i abuzăm pe cei dragi ai noștri. Aș vrea să vă mulțumesc pentru toate telefoanele primite și să vă invit să ascultați o ultimă piesă muzicală acum la sfârșitul emisiunii, tot Elisabeta Dumitru, Biruitorul.
Suferin. și pe mine.